Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya Yosias Dandra akan kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan di dalam acara ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa ketika mendengar dekrit pemusnahan bangsa Yahudi tersebut, Mordekai langsung berkabung. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan biarlah Tuhan juga tolong untuk mengampuni dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kehendak dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Ester pasal 4 ayat yang ketiga, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Di tiap-tiap daerah, kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Saudaraku, apakah Anda perhatikan bahwa tidak ada seruan untuk berdoa? Anda lihat, orang-orang ini berada di luar kehendak Allah. Dekrit Kores yang dinubuatkan oleh Yesaya telah mengizinkan mereka untuk kembali ke Israel. Namun mereka tetap saja bertahan untuk tidak mau kembali. Mereka jelas berada di luar kehendak Allah dan tentu saja konsekuensinya tidak ada seruan untuk berdoa dalam bentuk apapun. Namun, mereka tetap melakukan sisa dari ritual itu, yaitu berpuasa, mengenakan kain kabung, dan menaburi tubuh mereka dengan abu sambil meratap. Anda lihat, mereka sangat percaya dekrit itu berasal dari Ahasueros. Ini merupakan hukum orang Media dan Persia yang tidak dapat diubah. Menurut kitab-kitab sejarah, dan juga menurut kitab Daniel. Dan Anda ingat bahwa bahkan Ahasueros sendiri, ketika ia mencampakkan Wasti ratunya yang cantik, ia pun tidak dapat mengambilnya lagi. Mengapa? Karena dekrit telah dibuat, sehingga Wasti tidak dapat lagi menghadap kehadapan raja. Dan raja sendiri pun tidak dapat mengubah hukum yang telah dibuatnya sendiri. Karena itulah saudaraku, ketika dekrit tentang kematian itu dikeluarkan di seluruh kerajaan, orang Yahudi ini benar-benar mempercayai dan berkabung, mengenakan kain kabung, dan menaburi tubuh mereka dengan abu. Saudaraku, rata-rata orang percaya berkata, "Ya, saya percaya kepada Kristus." Namun apakah benar demikian? Sebenarnya, ia sama sekali tidak memiliki keyakinan yang nyata di dalam hidupnya. Kemudian, kitab Ester pasal 4 ayat 4 mencatat demikian. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu, lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Anda lihat, saudaraku, Ratu Ester merasa sangat aman dan terlindungi sebagai ratu. Dia ternyata malu melihat perilaku Mordekai, ayah angkatnya. Di tengah kota, Mordekai berjalan bolak-balik sambil merintih dan meratap. Jadi apa yang dilakukan oleh Ester? Ia mengirimkan pakaian baru yang enak dipakai. Tetapi Mordekai tetap tidak mau menerima pakaian itu. Karena itu tetap tidak akan menghilangkan deritanya. Ada sebuah penerapan di sini. Perlindungan agama itu tidak akan menghilangkan fakta bahwa seorang manusia adalah orang berdosa yang bersalah di hadapan Allah. Agama juga tidak akan mengubah fakta bahwa upah dosa adalah maut. Saudaraku, kita harus dilahirkan kembali. Kita harus mengalami kelahiran baru. Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi, seorang yang saleh, tetapi Tuhan kita berkata kepadanya. Dalam Yohanes 3 ayat 7 dikatakan, kamu harus dilahirkan kembali. Memang kita membutuhkan suatu sifat baru karena kita memiliki suatu sifat yang berdosa dan dengan sifat yang berdosa itu, kita tidak akan masuk surga. Anda dan saya harus datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan percaya kepada Dia. Ia telah mati di atas kayu salib bagi Anda dan saya. Tuhan Yesus mengambil posisi Anda dan saya, dan Dia sudah membayar hukuman atas dosa kita. Lalu apa yang harus kita lakukan ialah menerima apa yang sudah dilakukan Allah bagi kita. Jika Anda masuk surga, itu terjadi karena Anda mempercayai Dia yang telah mati bagi Anda. Saudaraku, Anda juga membutuhkan kebenaran Kristus. Itulah satu-satunya hal yang akan memungkinkan Anda untuk berdiri di hadapan Allah. Mordekai menolak baju pemberian Ester sang ratu. Ketika baju itu dikembalikan kepadanya, Ester tahu sesuatu yang serius sedang terjadi. Selanjutnya, kitab Ester 4 ayat 5 mencatat demikian. Maka Ester memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Anda lihat, Ester menginginkan jawaban. Ia ingin tahu apa yang menyebabkan Mordekai mengenakan kain kabung dan menaburi dirinya dengan abu. Dan selanjutnya, kitab Ester pasal 4 ayat 6-9 mencatat demikian. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunakan mereka itu. Diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula, Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Esther. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Mordekai memberikan kepada utusan itu sebuah salinan dari dekrit itu supaya Esther bisa membacanya sendiri. Lalu utusan itu kembali kepada Esther dengan pesan Mordekai dan tentu saja sebuah salinan dari dekrit raja. Selanjutnya ayat yang ke-10 dari kitab Esther pasal 4 ini mencatat demikian. Akan tetapi Esther menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Anda lihat setelah Esther mendengar pesan Mordekai dan membaca dekrit itu, Esther kembali mengirimkan sebuah pesan yang berbunyi demikian sebagaimana kitab Esther 4 ayat 11 mencatat. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang berlaku dalam setiap kerajaan pada masa itu, siapapun yang berani menghadap raja tanpa diundang, maka dia bisa saja akan langsung dihukum mati, kecuali raja mengangkat tongkat emasnya kepadanya. Ahasweros terkenal karena sifat pemarahnya. Ia dapat saja menghukum mati istrinya jika berani masuk tanpa diundang. Jadi, Esther menyampaikan pesan itu kepada Mordekai. Dan selanjutnya, kitab Esther 4 ayat 12-14 mencatat demikian. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dekrit ini mengatakan bahwa semua orang Yahudi akan dibantai. Dan Anda tahu, Esther juga adalah seorang Yahudi, bukan? Karena itu, Mordekai memberikan tekanan terhadap hal ini. Kita akan mendapati kemudian bahwa Ahasweros tidak tahu bahwa ratunya adalah orang Yahudi. Mordekai selanjutnya mengatakan bahwa jika Esther tetap berdiam diri, maka pertolongan akan datang dari pihak lain. Dari mana kelepasan akan datang kepada mereka kecuali dari Allah? Allahlah satu-satunya pengharapan mereka pada waktu itu. Dan saya yakin itulah yang pada waktu itu dipikirkan oleh Mordekai. Dan Mordekai tahu bahwa kelepasan itu akan datang karena ia tahu tentang janji Allah yang dibuatnya dengan Abraham. Jadi, saudaraku, kita melihat di sini bahwa Mordekai menantang Esther. Ahasweros adalah seorang penguasa dunia. Kita melihat Allah bekerja di dalam persoalan-persoalan bangsa itu. Jelas bahwa Esther tidak secara kebetulan memenangkan sebuah kontes kecantikan. Ia juga tidak secara kebetulan menjadi ratu. Esther berada di sana untuk suatu maksud yang sangat jelas dan Allah telah merancangnya sepanjang waktu. Esther memang sudah dipersiapkan untuk menghadapi masalah seperti ini. Allah tahu apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya kita dapat mempercayai dia. ketika kita menyerahkan tangan kita ke dalam tangan Allah, maka Allah memiliki kuasa untuk memegang kita. Ia tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi bulan depan, atau bahkan apa yang terjadi tahun depan. Allah akan tetap memelihara kita. Dan apa yang perlu kita lakukan ialah mempercayai Allah sepenuhnya. Selanjutnya, Kitab Ester pasal 4 ayat 15-17 mencatat demikian. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Ester mengatakan kepada Mordekai untuk mengumpulkan semua orang Yahudi di kota bersama untuk berpuasa. Ia dan para dayangnya pun akan melakukan hal yang sama. Ester akan pergi kepada raja untuk meminta pertolongan, dan ia bahkan menyatakan ia rela mati jika diperlukan. Perhatikan, tidak satu pun dikatakan tentang doa. Mengapa ia tidak berdoa? Karena ia berada di luar kehendak Allah. Mengapa orang Yahudi juga tidak berdoa? Karena mereka juga berada di luar kehendak Allah. Saudara, ketika Yunus berada di atas kapal dan dia melarikan diri dari Allah, tidak ada dikatakan tentang doa. Mengapa? Karena ia sudah berada di luar kehendak Allah. Ia seharusnya tidak berada di atas perahu itu. Adalah suatu hal yang sulit untuk berdoa ketika Anda berada di luar kehendak Allah. Dan keputusan Ester untuk datang ke hadapan raja itu merupakan sebuah perbuatan yang berani. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita memasuki Kitab Ester pasal yang 5, di mana ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua mencatat demikian. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Saudaraku, kita melihat di sini, Ester telah mempersiapkan dirinya untuk tampil di hadapan raja. Anda masih ingat bahwa ketika Ester datang untuk pertama kalinya di hadapan raja dan memenangkan kontes kecantikan, bahwa ia tidak membutuhkan kain yang indah ataupun aksesoris yang rumit seperti yang telah diperoleh gadis-gadis yang lain. Tetapi dengan kecantikan alaminya, Ester telah menang dan raja telah jatuh cinta kepadanya. Namun kali ini saya yakin bahwa Ester telah menghabiskan banyak waktu untuk berhias. Dan ketika ia melangkah masuk ke ruang istana itu dan menunggu, raja memandangnya. Akankah raja mengangkat tongkat emasnya atau tidak? Dan pada saat itu saya yakin bahwa Ester berdoa dengan sungguh, walaupun tidak ada catatan tentang hal itu. Ester pasti menyadari betapa ia sebenarnya tidak berdaya dan hilang tanpa pengharapan. Dan kemudian ternyata, raja mengangkat tongkat emasnya bagi Ester. Dan selanjutnya, Ester maju dan menyentuh ujung tongkat itu yang merupakan adat kebiasaan pada masa itu. Saudaraku, sungguh suatu gambaran yang hebat yang kita dapatkan di sini. Dalam kitab ini, saya telah menekankan hukum orang Media dan Persia dan membandingkan hukum mereka itu dengan hukum Allah. Hukum Allah berkata dalam Yehezkiel 18 ayat 20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Dan Allah tidak pernah mengubah hal itu. Ini adalah hukum Allah. Hukum ini tidak bisa diubah. Ia tidak dapat mengubahnya tanpa mengubah karakternya. Ada sisi lain dari kisah ini. Kita lihat bahwa dengan mengarahkan tongkat emas itu kepada ratu, itu berarti bahwa sang raja memberikan kehidupan kepada sang ratu. Allah kita saat ini juga mengarahkan tongkat emasnya kepada umat manusia. Adalah benar bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sebagaimana surat Roma 3 ayat 23 mencatat. Adalah benar juga bahwa kita sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa, sebagaimana surat Efesus 2 ayat 1 mencatat. Adalah benar juga bahwa dan orang yang berbuat dosa itu harus mati, sebagaimana Yehezkiel 18 ayat 4. Tetapi Anda lihat, Allah mengatasi hukum yang luar biasa itu, dan satu-satunya jalan di dunia ini supaya ia bisa mengatasinya, ialah ia harus datang sendiri ke dunia dan mengambil alih dosa kita dan membayar hukumannya. Saudaraku, ketika Allah menyelamatkan Anda, itu karena seseorang lain telah membayar hukuman atas dosa-dosa Anda. Tuhan Yesus telah mati menggantikan Anda di atas kayu salib bagi Anda dan saya. Dan akibatnya, Allah pun mengajukan tongkat emasnya kepada bumi dan ia berkata kepada setiap orang, Anda bisa datang kepadaku. Anda bisa memegang tongkat emas kasih karunia itu. Anda bisa menerima keselamatan dariku. Dan kini kita melihat Esther telah tiba di hadapan raja dan ia segera mengetahui bahwa ia tidak akan melakukan upaya ini jika tidak ada sesuatu yang mendesak. Selanjutnya ayat 3 dari kitab Esther pasal 5 ini mencatat demikian. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Esther, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Perhatikan bahwa raja sebenarnya tahu ratunya tidak akan datang kepada dia dengan cara ini jika hanya ada karena masalah sepele. Raja tahu pasti ada sesuatu yang merisaukan ratunya. Lalu apa jawaban Esther? Kitab Esther 5 ayat 4 mencatat, jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Saudara, Anda lihat, Esther tidak langsung menyampaikan permohonannya. Ia bahkan dikatakan hanya mengundang raja untuk makan siang dan meminta raja untuk membawa Haman juga. Esther ingin Haman hadir ketika ia memberitahu raja bahwa hal yang dituntut Haman bukan hanya kematian orang Yahudi saja, melainkan kematiannya juga. Apa yang dilakukan Esther merupakan sesuatu yang menyerempet bahaya dan juga berani. Dan ia tahu bahwa ia merupakan satu-satunya pertolongan bagi umatnya. Setidaknya, Allah telah menempatkan Esther pada posisi sebagai ratu karena pemeliharaannya. Esther memang menghadap ke hadapan raja dengan kesadaran bahwa ia bisa saja dihukum mati. Kematian yang direncanakan. Saudara, kita semua akan berdiri di hadapan raja segala raja pada suatu hari kelak. Setiap orang percaya itu akan berdiri di hadapan dia untuk melihat apakah ia akan menerima pahala atau bukan. penghakiman ini akan berlangsung pada tahta Mesbah Kristus. Ada sebuah penghakiman lain di mana hanya yang terhilang akan muncul. Ini akan berlangsung di hadapan tahta putih besar, di mana mereka akan dihukum sesuai dengan pekerjaan mereka. Ketika raja mengarahkan tongkat emasnya kepada Esther, dan ia melangkah untuk menyentuhnya, demikian juga Allah mengarahkan tongkat emas kasih karunia-Nya kepada kita dewasa ini, dan Allah meminta kita untuk datang dan menyentuhnya dengan iman, sambil menerima apa yang ditawarkannya. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Esther ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya, namun dalam pertemuan yang berikutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.